šo grantu par šiem 300 eiro varētu saņemt uzņēmumu, kuri maksā saviem darbiniekiem vidējošo algu nozarē, kas ir 615 eiro, tātad tie, kas maksā virs 615 eiro, pēc tam atpakaļ no valsts dabūt 300 eiro, kurus varētu pēc tam izmantot pēc saviem ieskatiem. Ja. Tas varētu būt kā tāds atbalstošs rīks šajā laikā, kad tas apgrozījums un noslogotība šīm iestādēm nebūs tāda, kā bija pirms krīzes, lai viņi varētu sākt un palēnām atgūt šo iepriekšējo apgrozījumu. Šobrīd mēs prezentējām kā konceptu šodien koalīcijas partneriem un tad turpinājumā ļoti ātri centīsimies izstrādāt kopā ar Altumu tad tādu detalizētu, kā varētu izsīties šis rīks. Bet tas mēģis ir, ka mēs līdz 1. jūlijam spējam realizēt un 1. jūlijā tas varētu stāties spēkā, lai pēc šī 30. jūnija, kad beidz dīkstāvs pabalsts, tā būtu kā tāda līgana pārēja tieši šiem uzņēmumiem, lai viņi varētu turpināt strādāt.